básník, prozaik, esejista i také překladatel, a to z francouzštiny. Co ještě pozoruhodnější je to, že francouzsky veršuje, píše a za to také sklízí ceny. Kromě Milana Kundery, tedy já osobně neznám druhého takového autora. Václav Jamek je mým dnešním hostem. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Václav Jamek tady ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Váš pseudonym je Eberhard Hauptbahnhof. Jak rozdělujete svoje jméno a svůj pseudonym?
Pro mě ten pseudonym vlastně je fiktivní postava, jo? Čili já podepisuju tím jménem určitý druh textu, které samozřejmě, jich jsem samozřejmě autorem, ale vlastně tu osobu, která je pod tím podepsanou, zároveň beru jako určitýho cizince. Jehož životopis mimochodem taky občas formuluji nějakým způsobem. V textech literárních zatím ani moc ne, ale několikrát se mě stalo, že mě Vltava nechala na Silvestra.
Tady Český rozhlas Vltava?
Český rozhlas Vltava na Silvestra trochu řádit a tam jsem o Hauptbahnhofovi mluvil a vlastně jsem ho prezentoval jako osobu sui generis, čili ona je to v podstatě literární fikce spíš než pseudonym.
Já se ptám třeba proto, protože jsem říkal, že pracujete zejména v frankofonním prostředí a Eberhard Hauptbahnhof, tedy opravdu francouzské moc není.
Ne, ve francouzském prostředí.
Jak by se to mimochodem francouzsky četlo?
Když by Francouzi uměli německy, tak by to četli po německu. Ovšem Francouzi většinou na to příliš nedbají, takže by to asi četli Hauptbahnhof.
Co vás pohnulo k tomu, že jste začal psát francouzsky?
Bezvýchodnost.
Až tak?
No ano. No.
To bylo v těch 60. letech, kdy jste maturoval ve Francii?
No ne, v 60. letech bych to ještě nezvládl. Já jsem maturoval v 69., že, čili to už skoro jako se přecházelo do 70., ale pro mě ta situace v 70. letech jevila se mi tak špatně, že vlastně jsem jakoby odmítl všechno. Jo. Takže
a to jste studoval?
To jsem studoval tady na filozofické fakultě, nejdřív literární vědu u profesora Černého, kterého v zápětí vyhodili, takže jsem přestoupil na psychologii, kterou jsem nakonec vystudoval, a k tomu jsem měl francouzštinu jako další obor. Čili jakožto autorovi, který se nechtěl přizpůsobovat, já jsem v tomhle ohledu sám sebe pokládal za to, čemu Španělé říkali pod Frankem impossibilista, nechtěl jsem se přizpůsobovat, tak jsem získal dojem, že prostě v životě nevydám žádný vlastní text, vydával jsem překlady potom už později. A on člověk, když píše pro šuplík, tak ono to má za následek, jak čas plyne, určitou nedbalost literární. Takže to, že jsem si jednoho dne řekl, jednu věc jsem ještě neskusil, a to je napsat knihu francouzsky a vydat ji ve Francii, tak to byla jistý druh obrany proti úpadku, který jsem se obával, že by mě mohl i zachvátit.
Jak vám vaši Francouzi, řečeno s Mozartem, rozumí?
No, to je dlouhá historie. Ta kniha, kterou jsem napsal, psal jsem ji 3 roky, v podstatě pracoval jsem v té době v nakladatelství Odeon jako redaktor francouzské literatury a psal jsem ji vlastně ve dne v noci. Já jsem ty 3 roky spal zhruba tak 4 hodiny denně. Kniha je tak složitě komponovaná, pokud jde o tematické linie, že jsem potřeboval třeba mít před sebou 4 nebo 5 hodin času, abych jenom ty linie zase dokázal po přestávce splést dohromady a žádnou nezapomenu. A s touhle knihou jsem měl štěstí, protože knihu jsem nechal dopravit s pomocí několika přátel do Paříže a celkem snadno jsem našel nakladatele. A ta kniha vzhledem k tomu, že přicházela do určitého období, tak jako byla šťastně situovaná. A pro mě nakonec i tím, že už nebyl čas na žádnou perzekuci, když jsem se potom po uvedení té knihy, když jsem vyjel do Francie na turistický vízum, jsem se vrátil, tak jsem čekal, co mě zlého potká, a nepotkalo mě zlého nic, ku podivu.
O čem ta kniha je?
vypráví de facto historii mého mládí a tu, právě tu příběh té bezvýchodnosti 70. a 80. let.
Takže tam bylo, co si, čeho jste se mohl tam, obávat, no, že by tehdejší režim nepochopil.
Ano, byl to...
Nebo nechtěl pochopit, ano.
No, byl to svobodný text, čili psal jsem tam to, co jsem si myslel o svém životě a tudíž i o tom, kde žiju, že? A o tom, co, jak vypadá společnost, ve které žiju.
To bylo v jaké době mimochodem?
No, začal jsem tu knihu psát v roce 85 a dokončil jsem ji v roce 88. Vyšla na konci léta 89.
To vlastně už ten režim byl trošku na márách.
To vypadá jak americká pohádka, protože když mi ta kniha vyšla, když přišla na trh a já byl teda v té Francii, tak ještě jsem se mohl bát, že se mi něco stane, když se vrátím, ale byl jsem ochoten tohle riskovat třeba i za tu cenu, že bych do té Francie odešel. Ale přišel listopad a v listopadu já jsem dostal za tu knihu literární cenu, pro kterou ku podivu mě pustili tam, abych si, a to ještě režim nepadl, ale tu cenu já jsem přebíral v den svých 40. narozenin, což byl zároveň den, kdy v Československu probíhala generální stávka. Čili už to bylo po 17. listopadu. To byl jakoby americký příběh skoro pro mě.
Řekněme si něco o té ceně? Jaká to je cena?
Tohle byla jedna z cen významných, ale protože to bylo za esej, patří to do souboru významných francouzských cen. Ty jsou čtyři, hlavně Goncourtova, tohle byla takzvaná cena Médicis.
Říká v dnešních hovorech Václav Jamek, překladatel a spisovatel.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Václav Jamek, překladatel a spisovatel, tedy nadále v Českém rozhlase Plus pořadu Hovory. Vraťme se teď ve vzpomínkách vašich do roku 89 ve srovnání s rokem 2021. Jak se Francie za ta poslední desetiletí změnila?
No, já jsem ve Francii, musím se přiznat, nebyl už asi 15 let, no necelých 15 let, takže to sleduju víceméně z dálky. A takže vlastně od Sarkozyho dál jsem ve Francii nebyl a ona se změnila, myslím, i daleko víc ještě potom, kdy odešel ten klasický gaullismus, který se Chiracem, že jo. A já, když jsem byl v Paříži v diplomatických službách, tak byl prezidentem Chirac, no, a předsedou vlády, myslím, už Jospin, jestli se nemýlím. A takže tam jako to byla ještě taková společnost, která fungovala ne na dozvucích druhé světové války, ale na dozvucích 68., což byl pro Francii klíčový rok.
Ty studentské protesty?
No, oni to byly studentské protesty jako viditelné, ale ve skutečnosti to bylo takové polorevoluční přizpůsobení společenského fungování tomu, kam ta společnost už jako mentálně dospěla, že jo. A tam ono sice se říká, že francouzská pravice je nejblbější pravice na světě, to neznají tu naši, ale ona naopak se projevila jako nejinteligentnější pravice, protože ta revoluce byla velice silně levicová, že ty studenti byli až radikální, ale lidé se toho zalekli, takže když potom de Gaulle vyhlásil předčasné volby na konci 68. roku, tak naopak poslali do parlamentu velmi výraznou pravicovou většinu. A ta pravice, která se takto, jejíž moc byla potvrzena, se zachovala inteligentně a ty změny, které ta společnost potřebovala, provedla ona. A to jako bylo velice, velice chytré, si myslím. A Takže vlastně v 70. letech tam zavládlo něco, čemu oni sami říkali konsenzus, někdy si na to stěžovali a proto tam byla taky možná ta kohabitace, že, co říkají ta vláda, většinou tedy prezidenta, který nemá většinu parlamentní, takže předseda vlády je vlastně se výjimečně stává důležitější osobou, což není podle francouzské ústavy úplně normální, ale bylo to možné právě proto, že jistá základní schoda v té společnosti existovala. To se potom, myslím, od těch 90. let taky začalo měnit s tím, jak začala převládat taková ta silně liberální agenda, která přišla z anglosaských zemí. Sarkozy sám byl velkým přítelem anglosaského světa, čili tam se to, myslím, nějak trošku pozměnilo. A mění se to dál a ta situace je, myslím, nepříliš jasná, protože tak jako možná i jinde na světě, ta tradiční levice se ve Francii nějak jako, ne že by rozložila, ale ustoupila a momentálně je dezorganizovaná, že socialisté hodně odešli. Tam je problém s tím, že Macron jako prezident je sice víc v podstatě liberální pravicový nebo středopravý prezident, ale dostal se k moci vlastně přes socialistickou vládu, kde byl ministr. Je to taková zvláštní situace, čili řekl bych, že Francie se skutečně jako změnila, že s tím, co já jsem dobře znal, to dneska možná už nemá tolik společného. A možná se změnila i situace literatury, že prostě literatura obecně, bych řekl, že pokud jde o recepci, tak ztratila vážnost. Jo? A ne, že by za to sama mohla. Ale prostě společnost se vyvíjí, přišly určitý technické vymoženosti, které tu literaturu trošku jako tísněj.
Ono je zajímavé to, že prakticky v posledních minimálně třech funkčních období prezidentských vždy přichází nový prezident, který je opěvován a který je velmi populární a záhy tu popularitu ztratí a dostane se na nějaké krizové
hodnoty. Oni taky byli nuceni zkrátit prezidentské období, že které to bylo 7 leté. A dvojí období měl François Mitterrand. Ono totiž předtím to taky nebylo, takže by ty více období měl jenom de Gaulle a Mitterrand. Mezi de Gaullem Pompidou dokonce ani nedokončil to svoje, protože dostal rakovinu a spáchal sebevraždu. A Giscard d'Estaing, který byl prezidentem, potom neobhájil, byl vystřídán Mitterrandem. A Mitterrand byl jediný, který dokončil ta 2 7-letá období a pro Francouze to bylo taková zkušenost, kterou si nechtěli opakovat.
14 let.
A vlastně Jacques Chirac, který byl chytrý pán, tak když byl prezident a chtěl být podruhé, tak pochopil, že nemůže usilovat o další 7-leté období, takže nechal to prezidentské období zkrátit.
To je 6 let?
5. Díky tomu jako vládl 7+5, 12 let a potom už skutečně je to teď třetí prezident, který, no nevíme, jestli bude znovu zvolen, ale kde ty 2 prezidenti předtím měli jenom jedno období.
Nemluvím o tom, že bývalý...
Ale Sarkozy se ucházel o znovu zvolení, kdežto Hollande ne. Že?
No, zatímco Sarkozy má teď své soudní problémy. Ale pojďme od politiky dál. Já se chci vrátit k francouzské národní mentalitě, k tomu, jak žijí obyčejní Francouzi. Mluví se tady často o určité krizi národní identity. Je to podle vás to, co trápí Francii? I třeba ve srovnání s imigračními vlnami, s množstvím přistěhovalců, kteří se vyhraňují oproti té společnosti většinové, zatím většinové tady.
No, víte, já mám dojem, že ani tolik ne, že oni jsou... To je společnost, která je na ty cizorodé prvky zvyklá, na rozdíl od naší, kde reagujeme přecitlivěle na něco, co ani nemáme, že jo, jako nějaký přistěhovalci, kteří tady nejsou. tam jsou dávno, skutečně jako to budí obavy u řady lidí, i jsem se s tím setkal, ale myslím, že ta společnost to snáší dobře a jsou určitý události, které jsou vlastně integrující. Budete se možná divit, ale je to třeba fotbal. Jo? Obě ty vítězství před řadou let, že to družstvo, které vedl Zinedine Zidane a potom teď nedávno, tak tam jako důležitou roli hrají většinou, nebo dost často fotbalisté, kteří jsou cizího původu. A to jako přispívá k tomu, že se ta Francie jaksi sjednocuje daleko lépe. No, čili oni jsou takový jako, je to věc imaginace a já si myslím, že Francouzi obecně tím tolik netrpí, jako my trpíme svými imaginárními zly, který
a možná tím představami o tom, jak v té Francii to mají těžké.
A on jako každý Francouz v podstatě nějaký muslimy třeba zná, jo, zná černochy. Jo, a já ve Francii jsem taky znal muslimy, taky jsem znal černochy. A takže vědí, že prostě i v jako v každé lidské skupině jsou lidé naprosto odlišní, jo? Čili není možné házet všechny lidi stejného typu do jednoho pytle, protože to prostě není lidsky možné, není to pravda.
Dá se tím, co jste teď říkal, vysvětlit třeba taková ta přirozená francouzská obrana, když se zeptáte Francouze, jestli umí anglicky, tak on odpoví yes a začne okamžitě mluvit francouzsky. Tak je to vlastně v rámci té psychologické bariéry, kterou si francouzský národ vytváří?
Já nevím, jestli to ještě platí. Oni Francouzi...
Já jsem to zažil několikrát.
No, oni Francouzi jsou... Platí za národ mimořádně jazykově nenadaný. Jo.
Francouzština
má je velmi silně, velmi výrazný jazyk, jako melodie francouzštiny je tak výrazná, že ji Francouz nepřekoná v podstatě. Jo, a,
jako Rus nepřekoná.
A i když se dobře naučí cizí jazyk, tak vždycky to tam je slyšet. Vzdělanci samozřejmě jako cizí jazyky mají rádi a angličtina má dneska ve Francii postavení srovnatelný s postavením v jiných zemích i menší důležitosti. Ale pravda je, že Francouzi se příliš jaksi nesnaží naučit cizí jazyky. Mají pořád pocit, že jsou velký národ a že se budou spíš jako druzí učit jejich jazyk. V té Francii to ani tolik jako není problém jako v Belgii, že jo? Protože v Belgii je polovina obyvatelstva frankofoní, valoni, že jo? A nepotkal jsem snad valona, který by uměl flámsky. Zatímco flámové většinou francouzsky umějí, i když se někdy tváří, že ne, protože jsou zase...
Vlastně to byl před několika lety ten problém strojvůdce, který neuměl flámsky a došlo k železničnímu neštěstí.
No a oni tak jako teoreticky říkají, já bych rád a tak... A já se divím, že jestli to nemají ve škole, že třeba základy vlámštiny francouzsky mluvící obyvatelstvo. Já to neznám, ale většinou říkají, já bych tak rád, ale prostě to nejde mi to. Jo. Ale oni se nesnaží. To je taková národní vlastnost, která je vzpomínkou na velké období od 17. a přes 18. století, kdy byla francouzština vůdčím světským jazykem západní civilizace, než ji přebyla angličtina. Že?
Francouzsky se mluvilo i u carského dvora v Rusku?
V podstatě všude, dokonce tak také u pruského dvora. Že? Císař Bedřich Veliký psal francouzsky.
Francouzi se nesnaží, nicméně vy se snažíte a překládáte, tak jestli se mohu zeptat, jaká kniha vám dala jako překladateli z francouzštiny do češtiny největší problémy?
No, problémy. Já jsem nikdy nepřistupoval ke knize s tím, že je pro mě problém. Jo? Jako pro mě to byla vždycky výzva. No, v krajním případě výzva, ale chtěl jsem. Vždycky jsem něco překládal, protože jsem chtěl, protože ten text se mi líbil. A ta služba pro mě byla povzbuzující, takže já jsem nikdy netrpěl překládání. A že to nedovedu říct, že by něco mi dalo tak šíleně zabrat. vždycky to byl specifický jazyk, který, já bych to řekl, představa jako překladatele byla vždy taková, že vlastně každý spisovatel je ve své literatuře svébytným hlasem, pokud stojí za to. Jo, čili a mělo by to být znát i v literatuře překladové. Tedy hlas Henri Michaud, kterého jsem překládal, by měl být jiný než hlas Oskara Miloše, kterého jsem překládal teď naposledy. Že? A takže mě vždycky šlo o to najít v češtině prostředky, způsob, jak ten hlas vytvořit tak, aby mi zněl stejně, jako mě zní hlas toho autora ve francouzštině. A to pro mě bylo vždycky vzrušující a krásné. Já jsem opravdu nikdy nevnímal překlad jako nějakou dřinu. No.
Čím je francouzská literatura blízká nám Čechům, nebo čím by nám měla být blízká?
No, ona nám byla blízká hlavně v období, kdy jsme se chtěli vzdálit tomu německému vlivu, to znamená od konce 19. století, od moderny, že jo. A nejsem si jist, jako že jsme úplně všechno v ní pochopili, ale můj dobrý přítel a překladatel Jiří Pelán říká jednu věc, která je, myslím, hodně hluboká a já s ní souhlasím, i když si myslím, že přesto by překlady měly být co možno nejvěrnější, že ono tolik nesejde na tom, jestli se něco udělá přesně tak, jak je to v tom původním. Ale důležité je, aby ten text, který převedeme do našeho prostředí, aby se stal jakýmsi kulturním impulzem, aby povzbudil nějakého tvůrčího ducha a vedl k rozvoji našich vlastních tvůrčích schopností. A to, myslím, francouzská kultura u nás, nejen literatura, ale výtvarné umění, možná méně hudba, tak to ta francouzská kultura u nás opravdu zastala, a to v podstatě až do konce 60. let. A mně se zdá, nebo vždycky mě připadalo, že tu kontinuitu přerušila normalizace takovým zvláštním způsobem. Protože ti francouzští autoři, kteří sem přecházeli, byli často pokrokáři. A to jim paradoxně po 69. roce začalo škodit. Protože jednak se postavili často proti té sovětské invazi a jakmile měli nějaký kritičtější postoj ke komunistické straně, tak byli zakázaní. Takže tam bylo daleko větší masakr než u těch konzervativnějších autorů, kteří byli přejímáni s výhradou. Ta výhrada se vždycky, já jsem to zažil, že byl jsem zaměstnanec nakladatelství, které publikovalo překlady, tak ta výhrada vždycky byla, tak se omlouvala tím, že on přesto jako kritizuje buržoazní, nebo má odstup od toho a vidí negativní rysy a tak dále. Takže nakonec třeba křesťanský autor, jak François Mauriac, vycházel zdaleko z nás, než třeba Aragon, že jo, který téměř 20 let nemohli cházet. Takže ta kontinuita byla přerušena normalizací, teda aspoň mě to tak připadá.
Říká Václav Jamek, překladatel a spisovatel, oceňovaný i za svá díla psaná ve francouzštině a byl mým dnešním hostem v Hovorech. Děkuji.
Prosím.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.